Nasa kabilang linya naman po ang ating kasamang si Allen Estabillo na kasalukuyang nasa Coronadal, South Cotabato. Magandang umaga sa iyo, Allen.
Magandang umaga naman, Ronald, at napakaganda ng umaga sa pagbubukas ng eleksyon dito. Andito ako ngayon sa lungsod ng Coronadal sa South Cotabato.
Nakaboto ka na ba, Allen?
Oo, maaga tayo nagpunta, no? Mga pasado alas 6 at mahaba na nga ang pila, maaga pa lang at inabot tayo ng halos 2 oras bago nakaboto. At salamat at naging matiwasay naman ito.
Nag-post si Senator Coco Pimentel sa kanyang Facebook sa Cagayan de Oro. Sabi niya 6:30 daw, hindi pa bukas yung mga presinto. Diyan ba maayos? Nagbukas na on time?
May mga presinto na nagbukas ng on time pero meron din naman na delay ng konti, no? Lalo may mga lugar, halimbawa sa Davao City, dahil nagkaroon ng brownout, no? May isang eskwelahan doon sa Villa Abril Elementary School sa Barangay Bucana, nagkaroon ng brownout dahil may sumabog na transformer, pero naayos naman ito pagkatapos ng mga 30 minuto. At na-delay din yung start ng Butuhan, pag-umpisa ng Butuhan sa Lake Cebu, South Cotabato, dahil nagkaroon din ng maikling brownout, pero na naibalik naman kaagad at nakasimula naman.
Oh, kasi yan ang balita mo nung nakaraang linggo na nangako yung authority na walang brownout ngayong mga panahon ito, di ba?
Tama yan, Ronald. Ano? Full capacity daw yung mga planta ng kuryente, pero hindi rin maiiwasan pagkaroon nagkaroon ng mga aberya na hindi kasama dun sa talagang problema ng kakapusan ng supply ng kuryente.
Tuwing halalan, Allen, laging maraming hotspots sa lugar ng Mindanao. Ngayon ba, ganun pa rin? Marami pa rin ba mga lugar na nasa watchlist? At ano ang nangyayari doon?
Kasama dun sa siyam na lugar, actually, is yung Lanao del Norte, Lanao del Sur, at Maguindanao. At base sa ating monitoring, ano, na kumpara natin nung nakaraang eleksyon, ngayong umaga, medyo marami-rami ng konti, no, yung mga insidente ng karahasan. Tulad halimbawa sa Barangay Meta sa Dato Unsay, Maguindanao, kaninang umaga sa pagbukas pa lamang ng Butuhan, nagkaroon ng pagsabog doon, ano, sa isang polling precinct at base sa inisal na ulat, isa yung namatay at tatlo yung nasugatan, at patuloy pa ito nating bineberipika kung sa iba pang mga detalye. At sa bayan naman ng Pagalungan, bandang 7:25 ng umaga, nagkaroon din ng pagsabog doon, no, sa Mama sa Balod Elementary School.
Okay.
At wala pang napaulat kung may mga casualties dito at patuloy pa nating naalam. At sa Tawi-Tawi naman, nagkaroon din ng ambush, ano? Kaninang umaga, mga 6:30, papunta yung mga boboto sana.
Ano ba? Nagbumula sa mga kandidato o dahil sa mga rebelde o anong saan ang gagaling yung kaguluhan?
Hindi pa malinaw, ano, kung anong mga kampo ito, pero armadong grupo yung mga nakalagay sa mga ulat at galing sa command center ng ating Armed Forces of the Philippines, ano.
Okay. Alit, tinatayan na 75 hanggang 80% ng mga boboto sa national. No? Ganyan di bang inaasahan sa Mindanao? Ganyan din karami?
Tama yan, Ronald. Ano? Sa Central Mindanao mismo, nung nakaraang halalan, 2013, nasa 78% ang turnout, voting turnout. At base sa panayam natin kay Attorney Francisco Pobe ng Central Mindanao COMELEC, itong yung regional director, inaasahan nila na mas lalagpas pa ng 80% dahil nga may taga-Mindanao na kandidato sa pagkapangulo kay Mayor Rodrigo Duterte.
Yan, nalalabas din na mahigit 80% daw ang boboto kay Mayor Duterte. Sa tingin mo, malalagpasan yung forecast na yon, mahigit 90 ang boboto dyan o medyo overrated yung bilang na yon?
Base sa ating pag-oobserba, medyo overrated yung 80 or 90%. Siguro nasa 60 to 70. Yun yung pagtingin natin, no? Kasi observation ko mismo dun sa aking presinto, hindi naman lahat Duterte at merong iba-iba na para kay Mar Rojas at Vice President Binay. Parang pero, ganun, nasa 60 to 70 yung ano.
Pero
yung
definitely, siya yung mananalo dyan sa Mindanao, no? Yan ang we can say for that.
Tama yan, Ronald, no? Dahil yung iba sa mga nakausap ko ng mga botante, ang kanilang primerong rason para buboto kay Duterte ay dahil sa taga Mindanao. So inaasahan na natin na ganyan ang kalalabasan ng botohan na ito.
Mapunta tayo sa ibang pwesto. Allen, alam natin ang pambansang Kamao ay tatakbo sa senador at lagi siyang nakakasama sa top 6. So can we assume na magiging senador na si Manny Pacquiao?
Malalaman natin yan, Ronald, ano? Pero kung dito sa Mindanao, lalo na dito sa Central Mindanao, ay napakalakas ni Manny Pacquiao, no? Talagang kasama siya doon sa top 12 o top 6 nga ng mga botante.
Tapos yung mga ibang miyembro ng pamilya niya tatakbo, di ba? Last year, ang Garrett, ang vice governor, asawa niya. Sino pa ba yung mga tatakbo at saka magpapatuloy ba yung dynasty ng mga Pacquiao?
Kung sa dynasty, malamang magpapatuloy, ano? Pero malalaman natin yan pagkatapos ng eleksyon. Si Jinky Pacquiao, yung kanyang may bahay, ay hindi na tumakbo ngayong eleksyon.
Hindi tumakbo.
Pero pumalit naman sa kanya, pumalit naman kay Manny sa Sangani province, ay yung kanyang kapatid na si Ruel Pacquiao. Kaso lang may problema ito, mareresolba pa pagkatapos ng eleksyon. Dahil nung nag-file siya ng kanyang kandidatura, ay kagawad pa siya at barangay captain sa General Santos. So medyo may problema doon. Sa General Santos City naman, tumatakbo din yung kapatid ni Manny na si Bobby Pacquiao. Pero sa mga survey, medyo mahina ito at malalaman natin kung mananalo ito bilang konsehal ng General Santos.
So dalawang kapatid niya ang tumatakbo, wala na yung asawa, wala na si Jinky.
Dalawa lang, Ronald.
Okay. Yes, Allen, ano pang balita natin? Kung meron ka pa may dadagdag sa yung ulat.
Sa ngayon, no, minomonitor natin yung mga kaso ng vote buying at may mga napaulat, no, na biniberipika natin na sa lalawigan ng Maguindanao, mayroon na mga pre-shaded ballots na naobserbahan doon. So ito ngayon, inaalam natin at kung magpapatuloy ba itong mga ganitong kaso.
So ayan yung mga naiulat, ayan yung mga akusasyon eh, no, na magkakaroon na kagad na medyo nadadaya sa PICOS. Ayan na yon.
Yun nga, inaalam natin. Pero wala pa namang ganong ulat ngayon, so, na nagkaroon ng problema, dayaan sa BCM o PICOS ngayon.
Oh, still accusation pa yun. Okay, sa putong yan, dyan muna tayo magwawakas, Allen. At hopefully makakasama ka namin ulit bukas para naman sa mga initial result ng halalang ito.
Okay, maraming salamat, Ronald.
Maraming salamat, Allen. At yan po, nakasama natin ang ating tagapag-ulat sa Mindanao, si Allen Estabillo.